Salom azizlar. Nuhning Xudoni mamnun qilganini sababi bu uning Xudoga ishonganidir. Muqaddas kalomda shunday yozilgan. Nuh payg'ambar iymonli bo'lgani uchun Xudo unga kelajakda yuz beradigan hodisalar haqida vahiy yubordi. Nuh esa o'z xonadonini qutqarish uchun ixlos bilan kema yasadi. U bu ishi bilan dunyoni mahkum qildi. O'zi esa iymoni tufayli ahli solih deb qabulga o'tdi. Ushbu manzarani tasavvur qilib ko'ring. Bir kuni Xudo Nuhga shunday dedi: "Meni insonlardan ko'nglim sovidi. Butun dunyoda faqatgina sen men haqimda o'ylaysan. Ammo Nuh qachonki men senga qaraganimda tabassum qilaman. Men sening hayotingdan xursandman. Shuning uchun men butun dunyoni suvga g'arq qilib, sening oilangdan yangitdan boshlayman. Sen oilang va hayvonlarni qutqaradigan ulkan kema yasashingni xohlayman." Nuh shubha qilishiga sabab bo'ladigan 3 muammo bor edi. Birinchisi, o'sha vaqtda Xudo yerdan otilib chiqadigan suvlar orqali dalalar sug'orilardi va Nuh ilgari yomg'irni ko'rmagandi. Ikkinchisi, Nuh okeandan yuzlab millar uzoqda yashardi. Agar u kemani yasaganida qanday qilib uni suvga olib borardi? Uchinchisi, hayvonlarni to'plab, ular uchun g'amxo'rlik qilish uchun muammolar mavjud edi. Ammo Nuh shikoyat qilib tushkunlikka tushmadi. U Xudoga to'liq ishondi va Xudo unga tabassum qildi. Xudoga to'liq ishonish bu, u sizning hayotingiz uchun eng kerakli narsa nima ekanligini bilishiga ishonishdir. Siz undan va'dalariga vafo qilishi, sizga muammolarda yordam berishi va kerakli vaqtda mumkin bo'lmagan narsalarni bajarishini kutishingiz mumkin. Muqaddas kalomda shunday yozilgan: "Xudovand o'zidan qo'rqadiganlardan, inoyatiga umid bog'laganlardan rozi bo'lur." Nuh kemani 120 yilda yasadi. U biz necha umidsiz kunlarni boshdan kechirganini tasavvur qilyapman. Yildan yilga yomg'irdan darak bo'lmaganida Nuh, Xudo unga to'g'ridan-to'g'ri gapirgan tentak sifatida tanqid qilingan. Uning bolalari hovlilari oldida kattakon kema yasalayotganidan xijolat bo'lganliklarini tasavvur qilyapman. Ammo Nuh Xudoga ishonishda davom etaverdi. Hayotingizni qaysi qismida Xudoga to'liq ishonishingiz mumkin? Ishonish ulug'lash harakatidir. Xudo ota-onalar farzandlarining ularning sevgisi va donoliklariga ishonganida qanday xursand bo'lsalar, sizning iymoningiz Xudoni xursand qiladi. Muqaddas kalomda shunday yozilgan: "Ishonmasdan esa Xudoning roziligini topmoqning imkoni yo'q. Suv to'fonidan butun dunyo hayvonot olamini asrab qolish mantiqqa va ikir-chiqirlarga ko'proq e'tibor berishni talab qildi. Har bir narsa xuddi Xudo belgilaganidek bo'lishi kerak edi. Xudo, Nuh, o'zing xohlaydigan eskiroq kema yasaver demadi. U o'lchov, shakl, ishlatiladigan materiallar va qaysi turdagi hayvonlarni olib chiqish kerakligicha aniq ko'rsatib berdi. Muqaddas kalom bizga Nuhning munosabatini aytadi. Xudo nimaiki buyurgan bo'lsa, Nuh hammasini xuddi shunday bajo keltirdi. Nuhning butunlay ishonishi, hech bir ko'rsatma bajarilmay qolmaganligi va uning aniq ishonganligiga, Xudo xohlagan yo'l va vaqti hammasi bajarilganiga e'tibor bering. Bu butun yurakdan ishonishdir. Ajablanarli emaski, Xudo Nuhga tabassum qildi. Bordi-yu, o'z fikringizni bildirish istagida bo'lsangiz, Dilkash radio Telegram kanalimizga tashrif buyuring. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.